Sveiki, žinių radijo klausytojai, ekspertai patarė laidą eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Lietuvoje gyvenamojo būsto kainos nors ir nesmarkiai, tačiau nuosekliai auga jau bemaž 5 metus. Kaip tinkamai vertinti savo finansinės galimybės prieš įsigyjant būstą, apie tai kalbėsime šiandien laidoje. Mano pašnekovė, Swedbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė. Labadiena.
Labadiena.
Kyla vartojimo prekių kainos, paslaugų kainos ir taip pat nekilnojamo turto kainos. Kaip Jūs matote šią situaciją? Tikras išbandymų metas žmonėm?
Iš tiesų, mes matome tos kalnelius, ar ne laikas nuo laiko, tai kainos kyla ir visuomet spėliojame, kas toliau bus, ar jos kils, ar jos leisis. Tarp kitko, mes šito klausėme irgi savo apklausoj. Ir didžioji dalis žmonių mano, kad jau jos nebekils. Bet yra ir tokių apie 10% respondentų, kurie atsakė, kad dar truputėlį mano, kad kils. Bet yra ir tokių, kurie mano, kad jau pikas pasiektas ir leisis. Na, žodžiu, kiek žmonių, tiek nuomonių.
Ko gero, pirmasis klausimas, kuris šauna žmonėm į galvą, galvojant apie būstą, tai ar jau pirkti, ar dar nuomotis? Kada yra parankiau vienas variantas, o kada yra vis tik kitas?
Į pirmą klausimo dalį atsakysiu gana paprastai. Kada pirkti, tai geriausias atsakymas ir turbūt daugelis kolegų sutiks, tai yra tada, kada tikrai reikia. Ne tada, kai mes galvojame apie spekuliaciją, apie nuomą, tai yra visai kita kalba ir visai kiti skaičiavimai ir visai kitas verslo modelis, sakykim tai. Bet jeigu mes kalbame apie būstą sau, tai iš esmės, kai jo tikrai reikia ir mes esame tam pasiruošę finansiškai, apie tai galėsim pakalbėti, ką reiškia būti pasiruošus finansiškai, bet iš esmės ne todėl, kad visi perka arba visi parduoda, ar ne, bet iš esmės tai turi būti labai aiškus poreikis. Kitas dalykas, ką jūs klausėte, tai vis tik pigiausia gyventi yra savo nuosavame būste. Ir tikrai yra tokių laimingųjų, kuriem, nežinau, ar tai seneliai palieka, ar tai, nežinau, giminės kažkokie tai namai lieka, ar pavyksta parduoti vienus namus, įsigyti kitus. Pigiausia yra gyventi savo namuose ir tokių yra didžioji dalis lietuvių, jie mėgsta turėti savo namus. Antras pagal brangumą vis tik būdas gyventi yra būstas su paskola. Ir trečias pats brangiausias yra nuomojamas būstas. Tai jeigu sveriant šitas alternatyvas yra daug dedamųjų, ar aš galiu jau, bet iš tikrųjų nuomotis yra brangiausia ir kai klausiam vėl žmonių, kodėl jūs norite įsigyti savo būstą, tai nemaža dalis sako, kad tikiuosi taip sutaupyti. Ir sumažinti tas išlaidas, kurias turiu kas mėnesį.
Jeigu mes skaičiuojame atsakingai savo finansinę padėtį, kaip įvertinti, kiek aš galiu skirti būstui ir kokio brangumo būstą aš vis tik galiu įpirkti?
Na, iš tikrųjų, labai, labai paprastai norėčiau pasakyti, kaip mes susėdame, nežinau, dviese ar didesnė šeima, kuri jau yra, na, dažniausiai apie būsto įsigymą galvoja 25-35 metų asmenis, tai yra jau ir turintis vaikų. Tai visų pirma, kaip ir bet kokį matuojant temperatūrą ir galvojant, ar esi sveikas ar ne, tai reikia suprasti, kur esam šiandien. Tai yra labai taip bent jau pusmečio ar metų atgal sudėti visas išlaidas, kurias mes turim ir visas pajamas. Gana paprasta atrodo, bet taip nėra. Tai išrašai ir pasiskaičiuojam, kokios yra mūsų pajamos, mūsų šeimos, pavyzdžiui, dviese, ir kiek mes turime būtinų įsipareigojimų. Čia yra toks nelengva kartais atskirti, nu kas tos būtinos, kas nebūtinos išlaidos, bet aš kartais sakau, būtinos išlaidos yra tos, kuriuose jūs paspaudėt ranką arba sutarėt, arba na, be jų tikrai jūs niekaip neišsisuksite. Tai yra tai jūsų įsipareigojimai, nežinau, nuomos, mokesčiai, šiluma, ar ne, ten su telekomunikacijų bendrovėm pasirašyti įsipareigojimai, gal jie yra nedideli, bet tai yra tie dalykai, kuriuos jūs tikrai turėsite tą mėnesį sumokėti. Tada paskaičiuojame, kiek vidutiniškai mes maistui skiriame. Transporto išlaidos būtinos, kiek mums reikia susisiekti. Taip pat būtinasias tas išlaidas atidėjus, likusios yra mūsų laisvos, mums nuspręsti, ką mes su jomis darome. Ir tuomet galime žiūrėti, kokios tos įmokos įmanomos, bet tik iš laisvų. Jau tas atmetus, na, galima ir tą nuomą pasižiūrėti, bet bendrai tokia ir Lietuvos bankas yra nustatęs atsakingo skolinimo tokias nuostatas, kurių laikosi institucijos, tai yra šeimos prasiskolinimas neturi viršti 40% jų pajamų. Tai yra na, maksimumas. Tai reiškia, jeigu jau yra paskolų, gal ir koks automobilis, ar leasingas, ar visa kita, tai dar skaičiuodami įmoką žiūrime savo pajamas ir kad tai nevirštų 40% tie įsipareigojimai. Tai nu tokia vat, turbūt būtų abstraktus patarimas, kaip galima pirmą tokią temperatūrą pasimatuoti, o vėliau, žinoma, reikėtų pasitarti su specialistais, nes būsto paskola yra viena sudėtingiausių ir ilgiausių įsipareigojimų, kuriuos mes turime.
Prieš bemaž 10 metų Lietuvoje įvykusi finansų krizė, ko gero, atskleidė ir tokių nemalonių pamokų, kaip kad situacija, dabartinė situacija finansinė žmogaus gali labai staigiai pasikeisti. Ar kažkokią pagalvę reikėtų na, savo atsidėti, įvertinti, ar tiesiog gyventi šią dieną, kad jeigu šiandien aš turiu tiek laisvų pinigų, tai reikia tikėtis, kad jų tiek ir liks rytoj po 5 metų.
Žinoma, pasikeitė daug dalykų po tos krizės ir finansinės institucijos tikrai rimčiau ir atsakingiau vertina klientų riziką ir neveltui yra tas minimalus 15% pradinis įnašas. Gali jis būti ir didesnis. Dažnai žmonės nustemba, kad ten, jeigu ten kažkur tai, sakykime, provincijoje būstas, ar tai gali būti, jeigu jo vertė nėra tokia labai patraukli bankui ar kitai institucijai, tai gali paprašyti ir didesnį užstatą. Ir aš esu sulaukusi klausimų, ar galima skolintis pradinėm įnašui. Tai tikrai ne, nes tai ir yra, na, tokia trumpo perspektyva atrodo, apgausime kažką, bet apgausim save, kaip jūs ir sakėt. Situacijai pasikeitus, tikrai mes turėsime per daug įsipareigojimų, kurių negalėsime padengti. Tai sukaupti tą pradinį įnašą, kas ir yra didžiausia kliūtis jauniem žmonėm, mūsų apklausa parodė, kad tikrai sudėtingiausia yra susitaupyti pradiniam įnašui. Tai yra vat vienas iš saugiklių, kad mes kaupiame įnašą, planuojame, dėliojame. Kita vertus, jau išduodant paskolą irgi yra tokie stresiniai rodikliai vedami ir yra žiūrima, kas nutiktų su mokėtoju, jeigu paskola netikėtai pabrangtų. Ir gali būti, kad šiandien atrodo, sako, kodėl mum galbūt neduoda dabar, ar prašo, kad būtų didesnės pajamos. Tai yra todėl, kad irgi galvojama yra į ateitį. Finansinė institucija galvoja, kas nutiktų, jeigu situacija pasikeistų, bet lygiai taip pat reikia ir mum apie tai galvoti. Tai yra tas 6 mėnesių pagalvė minimum. Turėtų būti, nes nu visko gali nutikti gyvenime ir tikrai netikėtų dalykų, o įsipareigojimus reikės dengti. Žinoma, reikia, jeigu taip jau nutinka, vėl, ką rodo kredit info žmonės, lik linkė slėptis truputį ir tų skolų užtempia ir tada susigadina savo kredito istoriją ir visa kita, bet tikrai reikėtų toj pat kreiptis į paskolinusią pinigus įstaigą ir informuoti apie tai. Ir tikrai yra atidėjimai ir daromi ir visi mes norim turėti patikimus partnerius ir ta pati finansų įstaiga tikrai linkusi kalbėtis, dėrėtis ir žinoti, kokia yra situacija. Tai pagalvės reikia, jeigu jau atsitiko situacija, kai nebegalimos įmokos, tikrai reikėtų kuo greičiau kreiptis ir kalbėtis apie tai, kas vyksta.
Ar turite kokių patarimų, kaip būtų galima na, paprasčiausiai sau sukaupti tą pradinį įnašą, apie kurį jūs kalbate, kad yra sudėtingas procesas, ypač jaunoms šeimoms? Kaipgi na, atsakingai dėti laikas po laiko ir sukaupti tokį na, pakankamai nemažą sumos dalį?
Taip. Tai, žinot, aš turėjau tokią diskusiją ir sako, taupimas jis nebūna smagus. Iš tikrųjų, pats tas taupimo procesas ir ta žodis taupyti, jis nekelia mum tokių emocijų, kaip išlaidauti. Ar ne? Tai iš tiesų, tai nėra, tai yra toks disciplinos klausimas. Ir aš galvoju, mano patirtis tai rodo ir mano pažįstamų, kurie kaupia būstui, tai yra motyvo klausimas. Ir vėl, jeigu mes šeimoje nusprendžiam, kad būstas, nuosavas būstas yra prioritetas ir tai yra tai, ko mes norime labiau negu kelionės, ar tai kažkokios naujos pramogos, ar jeigu, žinoma, galim sau tai leisti, jeigu negalime, vėl ko mes galime atsisakyti, vardant šito prioriteto. Ir tikrai tų išbandymų tikrai ir šventės atneša, ir galbūt verta tada persvarstyti, kad šiais metais šventėm dėja mūsų šeima, nežinau, virso gienę, ar ne, ar tikrai yra tų alternatyvų, bet kai mes žinome, kas yra prioritetas, kiek mums reikia sutaupyti, tada lengviau atsisakyti, gal praleisti atostogas Lietuvoje pas senelius ir va šitaip tiesiog taupyti. Tačiau taupimas kaip ir dietos. Negalima perlenkti. Nu, tikrai, jeigu labai užspaudžiam, atsisakome visko, aš turėjau tokį pavyzdį, man pasakojo, kad mergina atsisakė ir naujų rūbų, ir naujų kelionių, ir išėjimų su draugais, ir tada pasidaro nebemielas turbūt ir tas pirkinys. Tai tikrai balansas visur, bet įvardant prioritetų atsisakyti to, ko galime atsisakyti, ką šiandien sau leidžiame, bet na, porą metų nusprendžiam, kad tam pataupysim. Ir tiesiog tokiu būdu sukaupti galima. Yra rinkoje siūloma ir variantų, kai galima nuomos būdu mokėti dalį nuomos ir po kiek laiko tai užskaitoma yra kaip pradinis įnašas, kas, manau, yra gana patrauklus irgi variantas jaunoms šeimoms ar jauniems žmonėms.
Aš klausytojams primenu, šiandien laidoje ekspertai patarė, kalbame apie tai, kaipgi įvertinti savo finansinės galimybės, galvojant apie nuosavo būsto įsigijimą. Apie tai mes kalbame su Swedbank Finansų instituto vadove Jūratė Cvilikienė. Padarykime trumpą pertrauką laidoje ir pratęsime pokalbį jau visai netrukus. Tęsime laidą ekspertai patarė, kalbame apie tai, kaipgi įvertinti savo finansinės galimybės prieš įsigyjant būstą, bei kokie klausimai dažniausiai kamuoja žmonės apie tai galvojant. Apie tai mes kalbame su Swedbank finansų instituto vadove Jūratė Cvilikienė. Aptarėme, kaipgi kaupti tą pradinį įnašą, kuris kelia grėsmę, ko gero, ar bent jau baimę daugeliu galvojančių apie nuosavą būstą. Iš patirties žinau, kad įsigyti nuosavą būstą tai yra tik tai pirmas žingsnis. Nuosavą būstą reikia kartais ir įrengti. Įsigyti baldus, pritaikyti savo poreikiam. Kaip įvertinti šias išlaidas?
Taip, tikra tiesa ir ne tik šios išlaidos yra svarbios, bet ką rodė ir mūsų skaičiavimai, mes esame atlikę prieš renkantis būstą labai svarbu įvertinti ir jo išlaikymo kainą. Tai yra šildymo kaina Lietuvoje, žinome, tikrai ilgas tai yra sezonas ir keičiantis čia tiem lengvatiniam tarifam buvo įvesta nemažai irgi diskusijų tą temą. Bet ką rodo ir šilumos teikėjų asociacijos tyrimas, kad priklausomai nuo to, koks yra jūsų būstas, jūsų sumokama mokesčių dalis šilumai gali skirtis kartais. Reiškia, naujame daugiabutyje tai gali būti ir apie 30-40 eurų per mėnesį standartinio būto, jeigu jis yra visiškai naujas ir nerenovuotame gali būti 60, o sename visiškai apleistame galbūt senamestyje ar kažkur atrodo labai tokiam prestižiniame rajone, šildymo kainos gali būti ir 150 eurų, jeigu ten yra. Tai visi šitie dalykai yra labai svarbus, nes mums gali pasirodyti, kad įmoka priimtina, kaip jūs sakėte, bet įsigijus tą būstą ir suvokus įrengimo kainą, išlaikymo kainą, padidėti gali keliais kartais. Nekalbu apie tai, kad labai svarbu renkantis būstą ir turbūt 7 metų pamokos parodė vertinti ir partnerį, kas stato tą namą. Tai yra žinoma ar visiškai nežinoma įmonė, nes tikrai neretai ir tyrimas mūsų atskleidė. Didžiausia baimė lietuvių yra tai, kad įsigijus būstą yra užslėptų trūkumų. Ir jie pasirodys po metų ar dviejų ar trijų ir tuomet mes nežinosime, ką daryti ar ne. Tai tokiu atveju žinoti, iš ko, ar iš patikimo tiekėjo mes perkame ir kokios sąlygos atsiradus tiem trūkumams, tai yra labai svarbus aspektai ir tam reikia skirti laiko. Na, vidutiniškai ekspertai patarė, kad būsto įsigijimui reikia skirti bent pusę metų. Nuo tokios minties, kad mes jau nusprendėme ir jeigu turime netgi pradinį įnašą, tai dar būtų geriau. Ir rinkti tą informaciją visą. Tai yra ir vieta, jaunom šeimom labai aktualu yra infrastruktūra ir iš tiesų ar bus arti darželis, ar aš galėsiu pasistatyti savo automobilį, kiek man sąnaudos kūro iki darbo, kokios šildymo sąnaudos, tai yra renovuotas, nerenovuotas namas. Ir iš tiesų visi šitie dalykai galbūt nėra labai paprasti vienam atsakyti, todėl aš labai patariu tai pasikonsultuoti. Ir galbūt tai nėra labai populiaru sakyti, bet aš patariu pasikonsultuoti ne su vienu žmogumi. Tai gali būti ekspertas banko, vieno ar kito, bet tai gali būti ir jūsų draugai. Tai gali būti žmonės, kurie ką tik įsigijo būstą, kurie jame gyvena 5 metus ir kurie gyvena tame rajone, kurie gali papasakoti, kaip iš tiesų ten gyventi ir kaip iš tiesų ten viskas vyksta. Tai toks pasiruošimas turėtų būti, aš manau, rimtas.
Dažnai tenka girdėti tokias diskusijas, žmonės renkasi būstą, kaip jūs ir pati pastebėjote, pagal tai, kokioje miesto dalyje jis yra įsikūrę, tokiame rajone, tačiau dažnai iškyla tokia dvejopa mintis arba įsigyti būstą arčiau miesto centro, tačiau mažesnio ploto, arba įsigyti didesnį būstą, galbūt didesnė šeimai labiau tinkama, toliau nuo miesto centro ir tokiu būdu, jeigu nesutaupyti, tai bent jau už tą pačią kainą gauti daugiau ploto. Ar tai yra geras sprendimas rizikuoti ir važiuoti toliau nuo miesto?
Turbūt vėl mes atsiriamėm į tai, kad kiekviena šeima yra individuali ir yra jos individualūs poreikiai. Tačiau visa tai, ką jūs pasakėte, visus šitos aspektus yra paprasta suskaičiuoti. Ir vertėtų tai padaryti. Vis tik jeigu, dabar sako, kad stebimas toks grįžimo į miestus banga ir tie didieji namai keičiami į mažesnius truputėlį, ar ne, tai mes gal irgi tampame tokie labiau skandinaviško tipo, nebereikia tų tokių pilių. Bet iš esmės apskaičiuoti, kiek mum kainuos būsto išlaikymas, kiek mum kainuos kuras, susisiekimas ir vis tiek tai kalbame apie šeimas, kiek laisvai galėsime judėti ir visi šitie dalykai yra svarbus. Kita vertus, galbūt naujoje gyvenvietėje truputėlį už miesto gali būti nuosavas vandentiekis ar kažkokie kiti privalumai, kurie sutaupys ženklę dalį būsto išlaikymo. Tai tiesiog susirašyti tuos pagrindinius klausimus, kurie yra svarbus, kurie yra svarbiausi. Ir į juos atsakius, suskaičiuoti, palyginti šituos variantus. Turbūt būtų toks, iš tiesų patarimas vis tik skaičiuoti.
Instituto sumanymu buvo atlikta apklausa ir buvo aiškinamas didmiesčių gyventojų, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos gyventojų baimės prieš įsigyjant būstą. Kokios yra pagrindinės įžvalgos, ką pavyko išsiaiškinti?
Mes uždavėme daugiau klausimų, klausėme, ar ketina įsigyti būstą, kokį ketina įsigyti būstą, bet buvo labai įdomu ir sužinoti, ko labiausiai bijo. Ir iš tiesų aš numaniau, kad žmonės bijo gal brangimo, gal situacijos finansinės pasikeitimo, tai buvo išvardinta irgi atsakymuose, tačiau vis tik lietuviai ar istoriškai, ar tiesiog 7-8 metų irgi pamoka yra tokia, kad pirmas įvardintas 60% apklaustųjų sakė, kad jie bijo rasti užslėptų trūkumų ir broko. Dar didelė dalis, labai panaši dalis, sakė, kad jie bijo, kad nesupras sutarties. Ir tai yra irgi turbūt labai svarbus, manau, aspektas apie kompetenciją kalbant žmogaus. Sutartis tikrai įsipareigojant tokiam ilgam laikotarpiui nėra paprastos, jos nebus vieno lapo, ten bus santrauka greičiausiai viename lape, tačiau jos yra ilgesnės ir pasigilinti jas reikia laiko. Ir žmonės sako, kad jie bijo, kad nesupras iki galo visų sutarties sąlygų. Ir į mane kreipėsi ir mano pažįstami neretai ir sako, štai aš imu paskolą, labai daug gal tu man gali padėti. Aš galiu padėti, jeigu turiu tam laiko, bet aš turiu labai paprastą patarimą. Tikrai nebijoti klausti. Ir kartais klausti, jeigu jūs kalbate apie sutartį, tai yra dokumentas, tai yra įsipareigojimas, galima klausti pačių kvailiausių klausimų. Tikrai nėra jokių tabu šitoje vietoje, nes aš patėmiau paskolą būsto kelis kartus, nes keičiau būstą, tai aš klausiau 50 kartų. Ir dar kartą, ir dar kartą, ir dar kartą. Ar aš teisingai supratau, ar tikrai tai bus, kokiomis dalimis, kada galima gražinti. Labai svarbu žinoti tos irgi saugiklius. Kas kiek laiko aš galėsiu gražinti paskolą, jeigu aš gražinsiu paskolą, kas tada vyks, kaip aš galiu pakeisti, jeigu mano padėtis gerės, ar aš galiu didinti įmokas, ar negaliu. Tai yra, mes vis tiek turėtume būti savo įsipareigojimų šeimininkai ir suprasti, kur dedame parašą, ir klausti, klausti, ir klausti.
Ar galima ne tik atklausti, bet ir galbūt keisti tas sąlygas?
Galima. Dabar mes turime pakeitimų nuo Liepos pirmos iš tiesų ir yra palengvinimų nemažai vartotojų ir tikrai galima ir gražinti prieš laiką be jokių ten papildomų pasiaiškinimų ir yra dar įvairių lengvatų numatyta, galima pereiti iš vieno tiekėjo pas kitą. Tai yra tikrai daug dalykų, kuriuos reikėtų suprasti prieš imant būsto paskolą ir verta rezervuoti tą valandą laiko ir tikrai pasiaiškinti savo situaciją ir užduoti visus rūpimus klausimus.
Dar rezimuojant mūsų pokalbį laidos pabaigoje, vis tik, kaip sudėlioti veiksmų planą? Nuo ko reikėtų pradėti ir kokia seka toliau žingsniuoti, sugalvojus įsigyti būstą tam, kad ir tos baimės nepasitvirtintų, o lūkesčius pavyktų pasiekti tos, kuriuos jau keliame?
Tai aš manau, kad vis tiek laiko užtruks, kol sukaupsim pradinį įnašą. Be pradinio įnašo sunkiai, nebent mes gavome. Tai kol kaupiame tą pradinį įnašą, aš neretai sakau, kad galima užsimti ne tik būsto paiešką, bet ir susirašyti savo labai aiškiai tokį įsivaizduojamą būstą. Kur aš noriu jį turėti, kokio jis didumo būtų, butas tai būtų, na, didžioji dalis ieško būto. Didžioji dalis 50% norėtų jį įsigyti naujos statybos daugiabutyje. Jeigu aš jau maždaug įsivaizduoju, kas tai galėtų būti ir aš susirandu tą norimą variantą, tai labai svarbu būtų pasižiūrėti, kas stato arba parduoda, kokie atsiliepimai yra tame rajone, paieškoti galbūt Facebook grupių, tikrai netgi Vilniuje, tai tikrai rajonai turi savo uždaras tokias grupės, kuriuose dalinasi informacija apie tai. Naujai statomi, girdėjau, irgi kuria tokias grupės, kuriuose galima jau susipažinti su kaimynais. Tai tuo metu rinkti informaciją ir apie tai, kur jūs ketinate įsikurti, apie infrastruktūrą, labai svarbu yra infrastruktūra, kad nereikėtų važiuoti per pusę miesto tam, kad jūs galėtumėte nuvežti savo atžalas į mokyklą. Ir tiesiog dėlioti šituos taškus, skaičiuoti, kiek jums kainuos šildymas, kiek kainuos transportas. Ir su šituo planu būtų labai gerai ir nueiti į konsultaciją. Į vieną, į kitą, į trečią. Ir tikrai gausite vertingų patarimų, į ką dar reikėtų atsižvelgti, kol jūs turėsite sukaupę savo pradinį įnašą ir galėsite jau pasirašyti sutartį.
Nors vis tik regis didžioji dalis būsto yra parduodama sostinėje Vilniuje, vis tiek smalsu sužinoti, ar skiriasi kitų miestų gyventojų įpročiai ir tendencijos būsto įsigijimo, tarkim, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje?
Ne, žinokit, nelabai, turbūt tiesiog Vilniuje taip daugiausiai, Vilniuje gal jaučiasi banga tokia kelimos arčiau sostinės, sakykim, kai tuo tarpu Klaipėdoje tikrai plečiasi pats miestas, bet perka, na, ketinimus įsigyti savo būstą visoje apklausoje mūsų nurodė būtent jaunesnio amžiaus žmonės, tie, kurie kuria dabar šeimas ir įsikūrinėja, bet matėme ir tendenciją keisti būstą. Tai žinoma, vyresnio amžiaus žmonės, kurie turi jau sukaupę pradinį įnašą, labai nedidelė dalis sakė, kad jau yra pasiruošę įsigyti ir antrą būstą poilsiui skirtą. Bet tokių buvo tikrai mažuma, bet bendras paveikslas gana tolygus Lietuvoje.
Na kągi, dėkuoju Jums už Jūsų patarimus ir pokalbį. Aš klausytojams ir priminu, šiandien laidoje kalbėjome su Swedbank Finansų instituto vadove Jūrate Cvilikienė. Ačiū Jums, Jūrate.
Ačiū Jums.
Dėkuoju visiems klausytojams, laidos ekspertai patarė. Aš Darius Matas su Jumis atsisveikinu jau iki greito ir prieš tai priminsiu, kad visus laidų įrašus taip pat galite rasti ir Žinių radio archyve tinklapyje žiniuradijas.lt. Iki.
Iki.